Hlídač státu sbírá, co říkají politici na Facebooku a na Twitteru. Walmart začne testovat doručování nákupů robotickými vozítky. Rusko chystá vlastní náhradu Wikipedie a benešovskou nemocnici ochromil útok malwareu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A ani dnes samozřejmě na ta témata nebudu sám. Připraven je náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Počítačové systémy nemocnice Rudolfa a Stefanie ve středočeském Benešově napadl malware. Virus se projevil v noci na středu, nejprve zpomalením chodu počítačů, a po několika desítkách minut už nebylo možné IT vybavení v celé nemocnici vůbec používat. Podle ředitele nemocnice Romana Mrvy malware infikoval většinu serverů a stanic a nebylo možné spustit ani žádný laboratorní, ani žádný jiný přístroj, včetně celé počítačové sítě. Nemocnice tak nemohla provádět vyšetření a lékaři přeobjednávali pacienty na jiné termíny. Nemocnice zároveň musela převést řadu pacientů do jiných zařízení. Útoky takzvaného ransomwareu, který zašifruje data a jeho autoři pak za rozšifrování požadují výkupné, jsou v poslední době poměrně časté. IT systémům měst nebo velkých veřejných organizací přitom mohou napáchat velké škody. Petře, my jsme zatím o podobných útocích slyšeli zejména ze zahraničí, zejména třeba ve Spojených státech je to v posledním roce, možná dvou letech, velká v úzovkách móda. Opravdu ty útoky směřují na radnice velkých měst, na zdravotnická zařízení, která jsou obzvlášť asi zajímavým cílem pro útočníky, protože tam opravdu ta data jsou velice citlivá a přístroje, které jsou třeba připojeny do počítačových sítích, tak jsou velmi podstatné pro fungování těchto zařízení. A teď tady máme vlastně opravdu docela velký útok i na českou nemocnici, který není asi úplně první tedy, ale teď je tento aktuální. Proč podle tebe si útočníci vybírají právě tato zařízení? Proč nemocnice, proč tedy radnice?
Nejspíš ze dvou důvodů. Jednak vědí, že tam je větší zranitelnost, právě protože takovéhle organizace nemohou často příliš investovat do svého počítačového vybavení a často si nemohou ani opatřit ty nejlepší odborníky, aby pro ně pracovali. Čili je tam větší pravděpodobnost, že je tam někde bezpečnostní díra, kterou se dá dostat dovnitř. Druhá věc je ta, že mluvíme o organizacích, které se neobejdou bez fungování počítačových systémů ani chvíli, a kromě toho, že nemohou poskytovat služby, tak ještě mají ostudu, klesá důvěra v ně, takže jsou pod velkým tlakem, aby s tím vydíráním, o které tady obvykle jde, něco dělali.
Má vůbec taková organizace šanci se ubránit všem možným útokům, protože právě i to nakažení malwarem může přijít například e-mailem v podobě nějaké nakažené přílohy, na kterou nějaký uživatel prostě klikne, otevře ji, stáhne ji do počítače, ale může přijít i řadou dalších způsobů, těch je opravdu velké množství, a uhlídat něco takového v organizaci, která má třeba desítky nebo stovky počítačů a dalších přístrojů připojených k internetu nebo k počítačové síti, asi není úplně jednoduché.
Vyžaduje to kombinaci technických prostředků a uživatelské kázně. V zásadě se dá dosáhnout velmi vysokého stupně zabezpečení. Něco to ovšem stojí, jak úsilí, tak peněz. Takže obvykle se k podobným opatřením, a to konec konců je běžná věc, všichni to známe ze života, přistupuje až poté, co se stal nějaký průšvih.
Jak pravděpodobné podle tebe je, že třeba tato zařízení opravdu těm vyděračům zaplatí a tím pádem jak si se dostanou opět k těm svým datům, někdo jim je rozšifruje a všechno začne pracovat správně? Mířím tím opravdu k té otázce, jestli se vyplatí vůbec třeba s těmi vyděrači nějakým způsobem jednat a zaplatit jim, nebo jestli by tohle měla být cesta, kterou se nikdo nemá ubírat.
Tak především bych řekl, že my ani nevíme pozitivně, jestli v Benešově jde právě o tenhle případ a jestli po nich někdo vyžaduje nějaké výkupné. za zprovoznění počítačových systémů, za druhé obecně morálně vzato vyděračům by se ustupovat nemělo, už jenom proto, že tím zvyšujeme riziko pro jiné a ostatní, kteří se mohou dostat pod jejich tlak. Za třetí, organizace i po takovémhle průšvihu by měla být schopna pomocí záloh a pomocí reinstalací obnovit chod svých počítačových systémů, což taky něco stojí, ale přinejmenším morální cena je daleko nižší než to výkupné, takže ne, já bych obecně za to neradil lumpům ustupovat.
Pokud ovšem samozřejmě ty zálohy, o kterých jsi mluvil, existují a pokud třeba nejsou také nakažené, protože i takové případy jsou i z nedávné historie známé, kdy třeba ty zálohy byly připojené k té síti nakažené a tím pádem byly zašifrovány i ty zálohy, takže se pak dotyčná instituce ocitla úplně bez jakýchkoliv vlastně dat.
To je samozřejmě všechno možné, může k tomu dojít, potom je dobrá rada drahá. Bohužel lidi si často myslí, že počítačoví odborníci mají na každou situaci v kapse nějaké zázračné řešení, že jde jenom případně o to, kolik se jim zaplatí, ale jsou věci, které jsou v zásadě neřešitelné. Takováhle situace se ztrátou dát, které jsou zašifrovány špičkovou šifrou, mezi ně patří, s tím se nedá dělat vůbec nic, kromě teda toho případného vyjednávání s útočníkem.
Dá se ten útočník posléze vypátrat? Má třeba policie nějaké šance, že by se dostala k tomu, kdo konkrétně za tím útokem stojí a že by ho nějak potrestala?
Je to velice obtížné, pokud ten útočník neudělá nějakou naivní chybu, která ho prozradí. Obvykle se podobné útoky realizují přes počítače ze zahraničí, což vůbec nic nevypovídá o tom, kde se fyzicky nachází ten útočník. A obvykle útočník může svou identitu skrýt velmi spolehlivě. Potom se může stát, že je skutečně v nějaké zemi, kde se právo vymáhá těžce, čili útočníci jsou v tomhle směru značně zvýhodněni.
Tak doufáme, že z podobných zpráv o napadení českých nemocnic a dalších zařízení nebo měst a radnic nebudeme tady slýchat příliš často, i když tedy ten vývoj zejména v zahraničí spíš napovídá, že jich bude přibývat a že vlastně opravdu i pravděpodobně v Česku se útočníci zaměří právě tímto směrem. Tak doufáme, že všichni tedy alespoň zálohují správně a mají ta data někde uschována na bezpečném místě. Rusko chce nahradit ruskou verzi Wikipedie vlastní encyklopedií. Ruská vláda plánuje projekt podpořit 2 miliardami rublů. Informoval o tom server ZDNet. Peníze má získat provozovatel webu bigends.ru, na kterém je digitální podoba papírové 630-svazkové velké ruské encyklopedie. Podle vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina by tato služba měla nabízet spolehlivé informace prezentované moderním způsobem a měla by postupně nahradit právě ruskou verzi Wikipedie. Vládní peníze mají webu pomoci k tomu, aby byl aktualizován o nové informace. Projekt má být dokončen do roku 2022. Vydavatel encyklopedie také plánuje její překlad do jiných jazyků. Petře, ruská jaksi samostatná encyklopedie, která by měla nabízet tedy podle vyjádření ruského prezidenta spolehlivé informace prezentované moderním způsobem. Jak ti takový nápad přijde? Je to opravdu, myslíš, že může na tomto základě vzniknout nějaký nový zajímavý informační zdroj?
Tak z hlediska ruské vlády to bude zcela jistě spolehlivý zdroj, obsahující přesně to, co se občané mají dovědět a ne to, co se dovědět nemají. Autoritativní režimy obecně mají z Wikipedii potíž, protože je to projekt založený na sdílené aktivitě velmi mnoha lidí, které je těžké řídit a ovlivňovat. Mnozí z nich se nemusí nacházet přímo v té zemi, o jejíž jazyk jde. Takže není divu, že svou verzi pravdy a pohledu na svět a relativního významu toho či onoho se podobné režimy snaží prosadit. My si hodně všímáme Ruska, protože je nám kulturně i fyzicky blízké, takže sledujeme tam podobné aktivity, třeba i s určitým znepokojením. Ovšem velmi podobně postupují v arabských zemích, v Číně. Je to v nedemokratických státech naprosto normální věc.
Zatím Rusko neřeklo, že tedy až bude dokončen tento projekt, tak že by byla třeba ta ruská verze Wikipedie v Rusku blokována. Neřeklo to zatím takto napřímo, ale asi se to dá možná očekávat, protože ta konkurence jiných informací by asi v tu chvíli nebyla úplně vhodná z toho ruského pohledu. Ale i tak stejně myslíš, že opravdu ta ruská Wikipedie znamená pro, dejme tomu, ruský režim takové ohrožení, že prostě potřebuje ty informace takto blokovat?
Já si myslím, že objektivně neznamená žádné velké ohrožení, ale myslím si, že obecně režimy, jako je ten ruský, mají rády, když někde mají svou verzi pravdy kompletní a ucelenou, na kterou se mohou odkazovat. Já si dokonce myslím, že ruská vláda nebude potřebovat vypnout Wikipedii, pouze bude zdůrazňovat, jak je nespolehlivá, jak mylné informace může obsahovat, a hleďte, zde máte to, jak je to správně. To úplně stačí k tomu, aby se požadovaného ideologického účinku dosáhlo.
Ono o různých verzích pravdy se vedou spory a i v uvozovkách války i na samotné Wikipedii. Velmi často tam dochází právě k tomu, že se tam přispěvatelé přou o výklad nějaké události například, nebo o nějakou verzi, která z jejich pohledu je správná nebo není. Wikipedie na to má různá pravidla, jak vlastně by to editování hesel mělo probíhat, ale dá se tedy spolehnout na to, že ty informace na Wikipedii jsou opravdu fakticky správné, že tam nejsou nějaké třeba pokusy už dnes o nějakou změnu pohledu na nějaké události a podobně?
Nedá se na to spolehnout stoprocentně, a to nejenom u těch věcí, které jsou politicky citlivé, týkají se třeba moderních dějin a jsou dvě nebo více stran sporu, každá z nich si to vykládá jinak, ale i naprosto neutrálních informací, kde může Wikipedie obsahovat spoustu chyb. Vzhledem k objemu svých dat, ale dneska už se dá tvrdit, a to dlouho nebyla pravda, že je to nejspolehlivější encyklopedický zdroj, jakým lidstvo disponuje, což neznamená naprosto, že je dokonalý.
Jak jsem říkal, tak vydavatel té ruské encyklopedie plánuje její překlad do dalších jazyků. Nenašel jsem tedy zatím, do jakých konkrétně by to mělo být, ale myslíš, že o tuto ruskou verzi jaksi vědění by mohl být zájem i mimo právě web nebo internet Ruské federace?
Ale rozhodně ano, já sám určitě budu rád občas podobný zdroj používat, protože mít ho na kompletaci vědomostí pro porovnání, pro srovnání zrných úhlů, aby se ozřejmilo, kde jsou v kterém z nich nedostatky, se to vždycky hodí. Jenom si člověk musí stále uvědomovat, do čeho hledí, a že žádná takzvaná pravda na internetu není předem schválená stoprocentní pravda. Nicméně taky, že si nejsou všechny rovny, že některé zdroje jsou spolehlivější než jiné. Zdroje, které podléhají široké demokratické kontrole, jako je Wikipedie, k ním patří zdroje, které jsou úzce kontrolovány vládou nějakého státu, ať už nedemokratického nebo demokratického, je nutno pokládat za méně spolehlivé.
Já jsem si tak trošku představoval, jak by to vypadalo, kdyby se Česká republika rozhodla, že si vybuduje svoji vlastní jaksi českou verzi Wikipedie, jak by ta hesla vypadala, kolik by to stálo peněz a za jak dlouho bychom se dočkali třeba dokončení podobného projektu. Ale pak jsem o tom radši úplně uvažovat přestal.
Udělal si dobře.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Americký obchodní řetězec Walmart začne testovat doručování nákupů samořídícími robotickými vozítky. Pilotní program, do kterého se budou moci zařadit vybraní zákazníci v americkém městě Houston, má odstartovat začátkem příštího roku, informoval server TechCrunch. Robotická vozidla obchodu v rámci partnerství dodá startup, který se jmenuje Nuro. Nákupy budou doručovat jednak auta s autonomním řízením, ale také speciální dodávky R2, které mají nákladový prostor rozdělený na dvě oddělení, z nichž každé pojme asi 6 tašek s nákupem. Vozítko jezdí úplně samo, bez lidské asistence. Walmart si chce pilotním testem ověřit, jestli je tento druh dopravy pro obchod zajímavý a jak se dá případně vylepšit. Petře, autonomní jaksi vozidla, doručování nákupů, ať už drony nebo právě pozemními různými vozítky, dodávkami a podobně. To je zase téma, o kterém tady mluvíme, myslím, že už několik let a pořád se dělají různé pilotní projekty, pořád se to různě ve světě testuje, ale zatím, pokud vím, to někdo úplně nedotáhl do nějakého masového nasazení opravdu v reálném světě a v reálném provozu. Jak se díváš teď na ten pokus Walmartu? Myslíš, že to může být předzvěst opravdu nějakého průlomu, že se dočkáme, že něco podobného bude fungovat docela běžně, třeba aspoň někde v amerických městech, anebo je to jenom tedy další z řady pilotních projektů, ze kterých patrně nakonec nic nebude?
Podivu k tomuhle je asi zapotřebí nějaký kulturní kontext. Každá země má svoje posedlosti, v Rusku je to například obava, že o nás v cizině řeknou něco, co není z našeho pohledu v pořádku. V Americe k těm posedlostem patří zásilkový nákup a snaha být dokonale obsloužen. Ne, že by na tom bylo něco špatného, ale často to jde trochu nad rámec zdravého rozumu. Tohle automatické doručování, já si pořád myslím, že je to přehnaná záležitost, která může přinést víc potíží než užitku v dopravních zmatcích, především další přetížení ulic, dopravní předpisy, ohled na ta vozítka, pokud by jich bylo hodně, a to vůbec nemluvím o doručování leteckém případném. Nicméně se zdá, že ve Spojených státech je opravdu tak velký zájem nabídnout podobné řešení spotřebitelům, že nakonec se to povede a že spotřebitelé si na to rádi zvyknou jako na nový zlepšený druh komfortu. Už jim nebude všechno vozit UPS a DHL, ale budou jim to vozit maličtí roboti, na které si tamní spotřebitelé jistě rádi zvyknou. Jestli ale se tenhle model může uchytit někde mimo Ameriku, to opravdu nevím.
Tam je asi kromě toho kulturního kontextu, o kterém jsi mluvil, možná důležitý i geografický kontext, protože asi v nějakém malém středoevropském historickém městě s křivolakými úzkými uličkami a prostě podobnou jaksi podobou se o podobném doručování dá uvažovat mnohem hůře než v amerických velkých městech, kde kilometr není úplně žádná vzdálenost a jsou tam široké silnice, které vedou na příč městem.
Pardon, protkané hustým provozem, přes které chodec obvykle nedokáže přejít i tam, kde náhodou jsou chodníky. A budou-li se mezi tímhle motat nějaká malá doručovací vozítka. Ono, jasně, ta evropská představa je odrazující, ale ta americká podle mě není o mnoho lepší.
A nemůže se stát, že právě ta vozítka nahradí, dejme tomu, část té dopravy, že lidé nebudou muset do těch obchodů jezdit sami a nakládat si ty nákupy do kufru aut a pak je zase odvážet domů?
To určitě je argument, který tam mnozí zastánci téhle technologie používají, a bych tomu té změně chování příliš nevěřil. Nebudou-li jezdit lidé tolik na nákupy, budou jezdit jinam. Ale abychom to nepřehnali, sám si na začátku řekl, že je to pilotní projekt, experiment, takže zase bychom si měli dát pozor na předčasné velké závěry.
To určitě. Ono opravdu těch pilotních provozů a experimentů, ale už byla celá řada ve Spojených státech. I ten zmiňovaný startup Nuro, který dodává tohle to konkrétní vozítko pro Walmart, už jich jaksi absolvoval celou řadu těch různých testů, ale zatím opravdu to nesměřuje, aspoň podle toho, co jsem vyčetl, k nějakému opravdu masovému jaksi nasazení v ostrém provozu. Takže to vypadá, že se ještě nějakou dobu testovat bude a uvidíme tedy, s jakými výsledky a s jakým zpožděním případně by tahle ta technologie mohla dorazit i k nám do Evropy a k nám třeba do České republiky. Na českém internetu se objevila nová služba, která usnadňuje přehled o výrocích tuzemských politiků. Server Hlídač státu začal v testovacím provozu provozovat databázi příspěvků vrcholných českých politiků na jejich facebookových stránkách a twitterových účtech. Databáze v tuto chvíli obsahuje asi 200 000 záznamů vybraných politiků z posledních 10 let a další průběžně přibývají. Uživatelé si mohou výroky politiků řadit podle času, vzestupně či sestupně, a mohou v nich také vyhledávat. Petře, tohle je služba, která mi vlastně přišla hodně zajímavá, protože pokud vím, tak takováhle volně tedy dostupná služba tady nebyla. Jsou určité služby, které ti umožňují monitorovat nějaký obsah na sociálních sítích, ale většinou jsou právě placené a používají se například pro marketingové účely, ale tady ta databáze vzniká opravdu vlastně otevřeně, dokonce myslím, Michal Bláha nabízí i jako otevřená data ke zpracování nějakému dalšímu. A vlastně mi přijde docela zajímavé moci se podívat na to, co třeba politici i v nějaké minulosti říkali na sociálních sítích nějakým daným tématům. Takže jak tobě tahle služba přijde? Souhlasíš se mnou?
Plně s tebou souhlasím, projekt Hlídač státu přinesl už mnoho nesmírně užitečných věcí, podle mě pořád málo známých a málo používaných, ale to se může změnit a zrovna tuhle službu asi bude i širší veřejnost používat hodně, protože je prostě vtipná. Konfrontovat politiky s jejich staršími výroky a konfrontovat ty výroky mezi sebou a moci si v nich konec konců kdykoliv zpětně cokoliv vyhledat, to je krásná věc a politici trochu tím padnou do své vlastní pasti. Využívají sociální média na doraz, často k manipulativním výrokům. Tady se k ním ta digitální technologie dosud příznivá obrací svou ošklivější tváří, z jejich hlediska ošklivější.
Já už jsem kolem té služby narazil pak na spoustu nápadů, jak by se ještě dala vylepšit, protože teď je to opravdu docela jednoduchá databáze. Ten počet těch politiků, kteří se v ní vyskytují, je relativně omezený, protože zatím se vybírají tady opravdu ručně, jde tam hlavně o ty opravdu nejznámější a nejvýznamnější představitele politických stran, ale zaznamenal jsem třeba nápad, že by se dali tímto způsobem monitorovat i tweety nebo příspěvky na Facebooku, které politici nejdřív publikovali, ale pak je smazali, což je vlastně taky docela, může být docela zajímavá informace o tom, co posléze třeba se politici snaží si ututlat o tom, co předtím řekli.
Tady se budou často asi objevovat hlasy, že jde o nějaký nepřípustný dohled a fízlování, ale je to nesmysl. Jsou to všechno data z veřejného prostoru. Kdokoliv je tam vloží a každý to dělá dobrovolně, tak se podobné potenciální kontrole vystavuje. To, že zatím k tomu nebylo technické řešení a nebyl zájem to dělat, neznamená, že to tak vydrží věčně. Já tomu tleskám.
Já jsem na to taky hodně zvědavý a po dlouhých nočních večerech hodlám do této databáze zabrousit a vyhledat si některá klíčová slova. Jsem zvědavý, co o nich politici v průběhu let řekli.
Takže hlavně, aby se z toho pak zase vybrousil.
No to doufám. Pokud to chcete zkusit taky, tak hlídačstátu.cz, samozřejmě bez diakritiky, a zkuste to i vy sami. Tolik tedy náš dnešní pořad. Děkuju našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N. Petrovi Koupskému a za týden se budu těšit na slyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.